give it all away.
No way.
This man used to say, only in life. Tell me that's not true. Tell me that's not true. Baby, that's not you. The way you never smile, baby, that's not cute. I see he got you crying, baby, that's not smooth. Chaos and the violence, baby, that's not cool. So don't you fall for grace. My love, don't throw your heart away. A wise man used to say, she's amazing, she won't be easy. Tell me that's not true. Tell me that's not true. Instead of you build a wall, to love and lost, then to never have love at all. What you do today, then instead of you putting it on, the moment I sure, and that is for sure, so better you give it your all. Better you stand up, better you get up and rise whenever you fall. Better you smile instead of you cry, and even better you love. Embarrassed, then better than gas, paid my friends, so better you fall. Anything better than hungry, wisdom better than smart. Gonna get back cause I bet when you check out your soul. Gonna get back on the book of God boogers. I bet when you check his account. So, it is better than fraud. Freedom better than run the town. Jump, 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 jump. Life is better than wealth. Peace is better than war. Love is better than later. Knowledge is better than anchor. Venture better than cure. And hunger better than fall. So, question better than answer better yet. So tell me that's not true. Yeah.
Ég hefði nú bara haldið það, Skip Marley og hans hljómsveit á Rototom Sunsplash Reggae Festival á Benicassim eða í Benicassim á Spáni í sumar 16. ágúst síðastliðin enduðu þarna á læginu eftir afa Could You Be Loved og það var fullt af Marley lögum þarna Is This Love, Jammin, Waiting in Vain, Exodus og svo framvegis og svo blandaðan sínum eigin lögum þarna Þannig að við, þökkum þeim kjærlega fyrir það, þetta var upptaka frá Ríkisútarpinu á Spáni, Radio Television Española. Og erum við ekki bara til í meira reggi núna í november kuldanum, heit músík en núna íslenskt reggi, það aðeins öruvísi og alls ekki síra. Við ætlum að hlusta á Hjálma sem að heldur núna daginn upp á 20 ára afmæli sitt á Æsland Erfjöf sem daginn. Voru með svona sérstaka hátíða tónleika, stórt band, tvo trommara, þar af var einn svíi, var Helgi Svavar og svo Nisse trommari sem að var Nisse Rauðhærði sem að var í bandinu upphaflega og Mikke á hljómborð og svo var þarna líka stelpa á klarinett með þeim Maja Landin sem að hefur spilað svolítið mikið með þeim í gegnum tíðina og svo voru blásarar þetta voru svona skrauthjálmar á Vervefs en hljómsveitin var til árið 2004 upp úr áhuga nokkra félaga í Keflavík á Reggi tónlist og Hjálmar slóu bara í gegn á svipstundu og í bandinu í dag eru Þorsteinn Einarsson, gítar og söngur Siggi Guðmunds, hljómborð og söngur Guðmundur Kristín Jónsson, gítar Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson á bassa og Helgi Svavar Helgason á trommur En fyrir 5 árum síðan, árið 2019, sumar 2019, fóru Hjálmar í tónleikaferðum Ísland og komu til dæmis við á Akranesi, í mínum heimabæ, í bíóhöllinni, frábæru. Þeir kölluðu ferðina aftur á baki til yfirna því að það var að koma þá út plata með lögum sem að flestuðu komið út eitt og eitt þarna árin og undan. Þeir fóru sem sagt aftur á baki Ísland, spiluðu á 15 stöðum, byrjuðu 31. mæ og 29. júni komuður við á Akranesi og þeir tóku þess að tónleika upp fyrir okkur eða fyrir sig og okkur og leiðu okkur að útvarpa þeim og nú ætlum við að hlusta á hluta af þessum frábæri tónleikum í kvöld ég var hérna, þetta var algjörlega bara frábært þeir sýndu það en einu sinni, hvað eru frábærir Hjálmar, hér eru þeir í bíóhöllinni á Akranesi 2019
Góða kvöldið skagamenn og konur Við erum mættir
Komið þið sæl. Gaman að sjá okkur. Við erum unglingar hljómsveitin Hjálmar. Og það gott að vera hér. Þessu fallega húsi. Við byrjuðum á lagi af okkar nýjustu plötu. Nú ætlum við að spila lagi af okkar. Fyrst, nei, annari plötu. Já.
Já.
Thank you. Konsert, lifandi tónlist úr safni Rásar 2 og héðan og þaðan, öll 50-kvöld á Rás 2, frá 10 til 12.
Þetta eru Hjálmar í bíóhöllinni á Akranesi 29. júni 2019.
Takk.
Þannig söng Siggi Guðmunds Hættur að anda.
Fólk mitt veistu fær sem vantar eftir til en vin og hróka fylli sínað ég tar og þar skal vera dans og drykja daga þrjá í röð býra ást og skjöri verður ofur litla eyða
Takk ykkur kjærlega fyrir. Nú fer senn að ljúka þessari formlegu dagskrá hérna hjá okkur. Ég vildi bara vara ykkur við.
Ólega,
en það ekki alveg strax.
Þetta var svo dónalegt. Ætli ekki að fara að taka kindina?
Þetta mjög óþægileg spurning. Og ég get alveg fullyrt að það verður ekki gert í kvöld.
Thank you. Úr sænu rís Orgin óskjallana Veistrandi ljósi laðar að sem vann fjölda vísandi veginn er í eilíðina
Takk ykkur kærlega fyrir.
Þetta eru Hjálmar í bíóhöllinni á Akranesi 29. júni 2019. Þarna söng Siggi Guðmunds Hættur að anda.
Langar ykkur til að heyra meira? Er það þess vegna sem verður að gera þessi hljóð? Bara svo ég skilji þetta rétt.
Oh, I'm dreaming.
leiðin okkar allra Hjálmar í bíóhöllinu Akranesi í júní 2019. Þetta er þátturinn Koncert, ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta og góða nótt.
Takk fyrir kjærlega. Takk fyrir komuna. Sjáumst frammi. Við ætlum að áreita, nei, ég mun að áreita, áreita hérna fyrir þá sem vilja.
Fréttastofa RÚV, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir miðnættur fréttir. Virkni eldgossins á Sundhnúksgíga röðin með svipuðu móti og hún var í dag. Eldvirkni að mestu bundin við 3 gíga. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands heldur hraun áfram að renna til vesturs en ekki að sjá að dregið hafi úr hraunflæði. Engin sérstök jarðskjálfta virkni á svæðinu. Í kvöld spáð austlægri vindátt og berst gasmengun frá eldgossinu að mestu til vesturs. Mögulegt að gasmengunar gæti á vestanverðu Reykjanesi svo sem í Grindavík, Svartsengi og Reykjanesbæ. Búist við norðaustlægri vindátt á morgun og berst þá gasmengun í átt að Grindavík og Svartsengi. Ekki búist við gróðureldum. Lögreglan á Suðurnesjum hefur óskað eftir aðstoð frá björgunarsveitum eftir að hópar fólks hafa í kvöld reynt að komast að eldgosinu. Hjördís Guðmundsdóttir, samskiptastjóri Almannavarna, biðlar til fólks að fara ekki að gosstöðvunum. Sala á rafbílum tók snarpa dýfu í upphafi árs eftir að skatta afsláttur féll úr gildi áramót, segir framkvæmdastjóri bílgreinasambandsins. Hún segir stýrivexti og lausa kjarasamninga einnig hafa haft áhrif.
Loka árs 2023 voru nýskráningar rafbíla komin yfir 85% af hildinni en svo í janúar datt þetta niður og var tæp 37%.
Segir María Jóna Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri bílgreinasambandsins. Hún segir hlutfalli það sem afir ári standa í 24%. En hlutfall nýskrára rafbíla af skráðum fólksbílum síðustu 3 mánuði sýni aukningu þar sem meðaltalið um 55%.
Að sjálfsög er þetta tölvöst færri bílar heldur en árið undan. Við erum að sjá samdrátt milli ára 40% samdrátt. En hlutfall rafbíla aftur að ná sér og við erum að sjá að þeir eru að aukast í skráningum.
Áramótin var svo breyting á að skatta afsláttur af nýjum seldum rafbílum var felldur niður og tekið var upp kilometragjald. Auk þessa segir María fólk hafa talið fyrirkomula á kilometragjaldi nokkuð flókið í upphafi sem nú sé tekið að venjast. Þá segir hún aðstæður í samfélaginu í upphafi árs hafa haft áhrif á stöðuna.
Í byrjun árs voru bæri kjarasamningalausir, vaxtastigið var gríðarlega hátt. Nú erum við að sjá að Seðlabankinn að lækka vexti.
Og hún segir óhætt að reikna með áframhaldandi aukningu.
Framleiðendur eru náttúrulega áfullu í þessari allt. Við erum að sjá alltaf fleiri og fleiri tegundir og gerðir. Það hægt að finna sér bíl við hæfi, stærðu sem að hendast. Það að aukast og hefur á sjálfsög áhrif.
Sagði María Jóna Magnúsdóttir, Selma Margrét Sverrisdóttir tók saman. Vladimir Putin Rússlandsforseti segir ekki útilokað að rússar íhugi að gera eldflauga árásir á önnur Evrópulönd. Ummælin lét hann falla í sjónvarpsávarpi til rússnesku þjóðarinnar í kvöld. Putin sagði að tilraunir rússa með nýja tegund eldflauga sem drífi til annara Evrópulanda væru svar við því að Bandaríkjamenn og Bretar gáfu Úkraínu leyfi til þess að skjóta á hernaðarleg skotmörk í Rússlandi með eldflaugum sínum. Eitt mest umtalaða listaverk síðari ára var selt á uppboði í Bandaríkjunum. Kaupandinn ætlar að gæða sér á verkinu þegar hann fær það afhent.
Hvað skildi eitt banani kosta? 65 krónur hjá heimkaupum í það minnsta. En banani límdur upp á vegg með gráu einangrunalímbandi. Hann öllu dýrari því hann var slegin á 6,2 miljónir bandaríkjadala á uppboði í Sotheby's í New York í gær. Jafnverði 860 milljóna króna. Uppboðshaldarar byggust við að fá 1,5 milljón dala fyrir þetta vinsæla en umdeilda verk ítalska listamannsins Maurizio Cattelan. Það var að lokum kínverski rafmynda frumkvöðullin Justin Sun sem bauð hæst. Hann segist á næstu dögum ætla að snæða bananann úr verkinu og gera það þar með hluta af listaverkinu. Verkið hefur komið víða við í listasöfnum heimsins. Eðli málsins samkvæmt hefur því nokkrum sinnum þurft að skipta banana. Tvisvar hefur banani úr verkinu verið snættur. Annars vegar reif suðurkóriskur listaskólanemi bananan af vegg listasafns í Seúl í fyrra og hins vegar fyrir 5 árum þar sem gjörningalistamaður reif banana niður eftir að verkið hafði verið selt fyrir 120.000 dali. Í bæði skiptin var nýr banani límdur á vegginn.
Robert Jóhansson sagði frá og þá lítum við á veðurhorfur norðaustlæg 8-5 til 13 metrar á sekundu, lítil sattar jél á norður og austurlandin annars bjartað mestu, bætir í ofan komu fyrir norðan og austan seint á morgun, frost 1 til 12 stig kaldast inn til landsins. En fréttir verða næst sagðar í útvarpu klukkan 1, fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
Yo, where you going, man? Come on. You know what should be your next fix? A job, mind if I fuck the compensations and extras and all the conversations with social workers, etc. You need to get some D's done if you wanna get better. I bet that you sleep 16 hours out of 24. Wanna change things? Feels like nobody knows you anymore. Yeah, but I'm on your sins way before I got high with you. You my friend too. Death to us part, I ride with you. But ain't no good times no more. Just a struggle for relief. Every time you decide to run your credit, you're headed for grief. Man, it's a long way. Just give 4 rates ahead, so you'll be there with the rest. So come on now. Let's get this started. Forget to react. There's nothing to do. Let's get this started. Forget to react. There's nothing to do.
So where you at now? Last I heard, you was abroad. Used to be the ladies' man. Now you said, well, dealers and bras. They say, next time they meet you, they ain't gonna greet you in numbers. About somebody you owe. Is that the reason you're staying under? Used to have a lot of tight friends, but now the bonds are loosened. You know that shit ain't right, man. I heard rumors diffusing. They acting like they care about you and your predicaments. I'm sick of this bullshit. Every other dude is a hypocrite. But hey, we had some good times, so hope you understood, man. I had to leave you like I did, but damn, I made a good friend. So keep the champagne all nice, and I'll catch you on the flip side when you make.
Við fundum hvort annað Tíminn stóð í stað Augun okkar mættust þar Hjörtun okkar slá í sama takt gítarinn í bassinn, þurfum ekki trommunar. Hef með þér gert ótrúlega mikið af hlutum og mikið meira en ég mögulega mann. Allan heiminn og meira til nú við rötum, sama hvað gerist, enginn kemur fyrir stað. Þú ert eins og myndur á hans lag sem ég sín í allan dag. Mér á þá kemur í gott skap, sama hvað að maður á.